halkani waa washington lanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan muwjadaha efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa subax talaada ah, bisha nofembar waa 14 sanadka 2017, idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa wada jira. Halkaan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan iyo xuseen bare aadan.
shabaabka diin lama wadaagi karno, waayo waxay aaminsan yihiin in ummadda soomaaliyeed oo dhan la tirtiro. shabaabka dhulka lama wadaagi karno, waayo waxay aaminsan yihiin dhulkeenna inay nala leeyihiin ajaanib rabta inay na xasuuqdo.
ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali khayre oo xalay kulan ku saabsan la dagaalanka al-shabaab magaalada muqdisho kula yeeshay haweenweynaha qaranka soomaaliyeed.
waxa kale oo aad maqli doontaan xiisad siyaasadeed ee ka aloosan gudaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo aan weli xal loo helin.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin helaa, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. dowladda iiraan ayaa ku dhawaaqday in maanta salaase ah uu dalkaasi geli doono xaalad tacsi qaran ah, iyadoo loo baroordiiqayo dadkii ku geeriyooday dhulgariirkii awoodda badnaa ee ku dhuftay gobollada ku teedsan xadka ciraaq iyo iiraan. dhulgariirkan ayaa awooddiisa lagu qiyaasay ku dhowaad 8 rikhtar oo ah awoodda ugu sarreysa ee lagu cabbiro dhulgariirada. ugu yaraan 400 oo qof ayaa ku dhimatay dhulgariirkaasi, waxaana ku dhaawacmay 7,000 oo qof. saraakiisha dalka ciraaq ayaa dhinacooga waxa ay sheegeen in 7 qof ay ka dhinteen dhinaca dalka ciraaq. hay-adda la socodka dhulgariirada ee maraykanka ayaa sheegtay in dhulgariirka iiraan laga dareemay meelo aad u fog sida dalka turkiga. hogaamiyaha kaxaanka islaamiga ee iiraan ayatullah cali khamenei ayaa amar ku bixiyey in ciidamada militariga iyo kuwa booliska ee dalkaasi ay ka qayb qaataan howlaha gurmadka.
madaxweynaha dalkan maraykanka Donald Trump ayaa soo gebagabeeyey safarkiisii qaaradda Aasiya oo qaatay 12 maalmood. Trump ayaa soo maray 5 dal oo ku yaala qaaraddaasi. madaxweynaha maraykanka ayaa safarkiisa kusoo gunaanaday wadahadal ku saabsan barnaamijka nukliyeerka ee Kuuriyada Waqooyi. wadahadalkan ayaa ku qabsoomay magaalada Manila ee caasimadda dalka Filipiin, halkaasi oo uu madaxweyne Trump kula kulmay ra-iisul wasaarayaasha dalalka Japan iyo Australia. madaxweyne Trump ayaa gabagabadii kulankaasi ku ballanqaaday inuu tallaabo culus oo ku aadan arrimaha ganacsiga iyo arrimaha Kuuriyada Waqooyi uu qaadi doono marka uu kusoo noqdo magaalada tan Washington.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a. ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ayaa xalay fiidkii hoteelka s y l ee magaalada muqdisho uga qayb galay kulan ay soo abaabuleen haweenka qaranka oo looga hadlayay la dagaalanka ka dhanka ah ururka al-shabaab iyo doorka ay haweenka soomaaliyeed ka qaadan karaan. warbixinta kulankan dhexmaray ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo haweenka waxaa muqdisho nooga soo diray wariyaheena xasan kaafi qoysti.
ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ayaa xalay fiidkii magaalada muqdisho uga qayb galay kulan ay soo qabanqaabiyeen ururka haweenka qaranka, kaasoo looga hadlayay doorka ay haweenku ku leeyihiin ololaha dagaal ee ka dhanka ururka al-shabaab ee ay dowladdu majaraha u hayso. kulanka oo ay ka qayb galeen saraakiil ka tirsan qaybaha kala duwan ee ciidamada qalabka sida haweenka ururada bulshada iyo kuwa degmooyinka gobolka Banaadir ayaa waxaa hadal dheer oo ku aadan xaaladda dagaal ee dalka iyo kaalinta kala gudboon dumarka ka jeediyey ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo sheegay in waqtigii burburka iyo dowlad la-aanta lagu jiray ay haweenku ahaayeen kuwii dadka iyo dalkaba badbaadiyey. waxaana uu sheegay inuu ku faraxsan yahay maanta in xilalka siyaasadeed ee dalka ay haweenku qayb weyn ka hayaan.
markii ay dhibaatadu nagu dhacday oo dalkeennu burburay, waxaana badbaadiyey dumarka. markii aan ka qaxnay dalkeenna oo raggu ay u nixi waayeen, waxaa u naxay haweenka Soomaaliyeed. marka ragga dulqaadku ka dhammaado, wuxuu dulqaadku ku haraa gabdhaha Soomaaliyeed. Maanta waxaan ku faraxsannahay in 300 baarlamaanka Soomaaliyeed ay qayb ka yihiin dumar Soomaaliyeed. Laakiin waxaan idinkula talinayaa inaadan ku qancin 300, maadaama idinku aad tihiin ciddii qarankan soo dhistay, soo badbaadistay, u soo dadaashay, u soo dulqaadatay. Waxaan idinka codsanayaa inaadan aqbalinina in la idin yiraahdo awoodda qaranka 300 baad ku leedihiin. Ha aqbalinina. Haddii aad u baahan tihiin cod aad ku dagaalantaanna, kayga waad ku xisaabtami kartaan. Haddaad aragtaan dalalka dunida ugu horumarsan, dalalka ugu dhaqaalaha wanaagsan dunida ee adduunyada horumartay, waa dalalka ay dumarku ugu xuquuqda badan yihiin. Mar walba oo dalkani uu soo maray dhibaato, mar walba oo ay taariikhdeennu dareentay mugdi, mar walba ummadda Soomaaliya ay dareentay daciif, hal iftiin baa jiri jiray. Iftiinkaasina waxa uu ahaa codka gabdhaha Soomaaliya.
Xasan Cali Qayre ayaa haweenkii kulanka ka qayb galay soo hordhigay waxyaabaha ugu muhiimsan ay isku diidan yihiin dowladda Soomaaliya iyo ururka Al-Shabaab, waxaana uu haweenka ku booriyay in la joogo waqtigoodii.
Waxaan la dhaqmaynaa ama aan la dagaalaynaa waa cadow la yiraahdo Shabaab. Waxaan rabaa inaan idiin sheego waxay yihiin. Shabaabka diin lama wadaagi karno, waayo waxay aaminsan yihiin in ummadda Soomaaliyeed oo dhan la tirtiro. Shabaabka calan lama wadaagi karno, waayo waxay gubaan calanka Soomaaliyeed oo buluuga oo aad idinku madaxa ku sidataan. Shabaabka dhulka lama wadaagi karno, waayo waxay aaminsan yihiin dhulkeenna inay nala leeyihiin ajaanib rabta inay na xasuuqdo. Shabaabka magac lama wadaagi karno, waayo soomaalinimada way ingirisan yihiin. Shabaabka dad lama wadaagi karno, waayo waxay aaminsan yihiin in la laayo qofkii aan wax laynin. Shabaabka waxaan la wadaagnaa hal mid keliya, inaanan waxba la wadaagin, maadaama fikirkeennu haddaba uu sidaas yahay. Waxaa muhiima inaan ogaano jiilkii annaga naga horreeyey, jiilkii gabdhahan yaryar oo halkan fadhiya ka horreeyey dalka waxay soo gaarsiiyeen meel. Maanta waa idinka waqtigiin.
Ugu dambeyntii, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa tilmaamay sida dowladdu ugu baahan tahay shacab dhiiran oo garab istaaga, ay shacabkuna ugu baahan yihiin dowlad cadaalada oo u adeegta danahooda, waxaana uu ka dalbaday haweenkii kulanka isugu yimid inay garab istaagaan dowladda.
Sida ay dowladda Soomaaliyeed ugu baahan tahay shacab dhiiran oo garab istaaga, ayaa shacabkuna wuxuu ugu baahan yahay dowlad cadaalada u adeegta danta bulshada, ka hormarisa danta bulshada, wax walba ka foojignaata kana fogaato danta qaranka, ilaalisa qarannimada iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed, ilaalisa xoolaha ummadda Soomaaliyeed. Sidaas daraaddeed waxaan idinka codsanayaa, annagu haddii aan nahay madaxda qaranka Soomaaliyeed, waxaan diyaar u nahay inaan ka soo baxno qaybteen. Idinka oo ah shacabka Soomaaliyeed, dumarka Soomaaliyeed ay hormuud yihiinna, waxaan idinka codsanayaa inaad ka soo baxdaan qaybtiina. Ballanteennu waxa ay tahay shacab iyo dowlad garbaha haysata ishaysta. Ballanteennu waxa ay tahay inaad ogaataan dowlad diidka iyo shabaab inaan waxba farqi u dhexeyn.
Tan iyo wixii ka dambeeyey xilligii dowladda Soomaaliya ay ku dhawaaqday inay dagaal la gelayso ururka Al-Shabaab, ayaa waxaa jirtay in magaalada Muqdisho ay ka soconayeen kulamo arrimahaasi looga arrinsanayo oo ay madaxda sare ee dowladdu la yeelanaysay qaybaha kala duwan ee bulshada. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Codayntii doorashadii madaxtinimada Soomaaliland ee maalintii shalay ahayd ka qabsoontay gobolka Awdal ayaa ahayd mid ka duwanayd doorashooyinkii hore ee ka qabsoomi jiray Soomaaliland, waxaana ku cusbaa dadka codaynayay oo watay kaarka codbixinta oo ay kaga codaynayeen goobta uu kaarka ka qaatay oo keliya. Warbixintan waxaa magaalada Buurama kasoo diray wariyaha V O A Haashim Sheekh Cumar Good.
Codayntii doorashada madaxnimada ee Soomaaliland ayaa maalintii shalay ahayd si nabadgelya uga qabsoontay gobolka Awdal, waxaana ahayd mid ka duwanayd doorashooyinkii hore ee ka qabsoomi jiray Soomaaliland, waxaana doorashadan ku cusbaa dadka codaynayay oo watay kaarka codbixinta, taasoo uu qofku kaga codaynayay goobta uu kaarka ka qaatay oo keliya. Haddaba dhallinyarada safafka u taagnayd inay codkooga ka dhiibtaan ayaa qaarkood waxa ay u ahayd markii u horreysay ee ay doorasho u codeeyaan, halka qaarkoodna ay doorashooyinkii hore ka qayb galeen. Dhallinyaradan ayaa u sheegay V O A doorashadan waxa ay ka rajaynayaan iyo cidda ay u codeynayaan waxa ay ku siiyeen codkooga.
Hore magacaygu waa Liwaan Cabdiraxmaan Habane Jaamac. Kulli waa markii ugu horreysayeen codka Soomaaliland aan galay. Kulli waxaan rajaynayay ambaan xiiseynayay. Markii hore maan gelin oo wax la iga reebay waad yar tahay. Laakiin maanta qof weyn oo mas-uuliyad muddo karaa noqday waan galay codka. Waana ku riday maanta. Shucuurtidana ma soo koobi karo.
Maxaad markaad ugu dooratay inaad cod bixiso sababta ku kaliftay maxay tahay?
Kulli waxaan anigu qof doonaya isbeddel doon amba inay dowladda Soomaaliland heer gaadho ama magaca Soomaaliland inuu kor u qaadmo ayaan rajaynayaa maan xiiseynayay. Hubigayguna wuxuu ahaa Soomaaliland inay magac yeelato.
Marka ma foodkan iyo codayntan ay magac ku yeelanaysa dadadu aaminsan tahay?
Waa anigu sidaan aaminsanahay. Kulli waxaa la yidhi nimba hashii intuu geliyun buu gadlataa. Haddii aan isla maanta kor isku qaadan unbaa kor isku qaadi karaa. Haddaan hoos u dhigan unbaa isku dhigaya. Laakiin Soomaaliland waxaa la yidhi hadda kor buu soo kacaysaa.
Xisbiga is leedahay markaa aad u codaysay kor buu soo qaadayaa?
Kulli waxaa la yidhi xisbiga qaranka ee kulmiye kor buu qaadi karaa. Way in badan buu imika hayay waxna unoo qabtay. Haddana waan sii rajaynayaa inuu wax qabto.
Magacayga waxa la yidhi Siyaad Barkad Riyaale. Horta waxaan ku faraxsanahay doorashada sida qowsa badan u dhacday nabadgelyada. Inta doorasho ilaa tii baarlamaankii waan codeeyay. Tii golaha deegaankana waan codeeyay. Tii ina Riyaale ay ku udubiyo kulmiye ku tutameen iyo cudna waan codeeyay. Tan maanta ay saddex xisbi ee xisbiga cusub ee wadan iyo u cidiyo kulmiye ku codeynayaana waan codeeyay. Marka waxay kaga duwan tahay doorashooyinkii hore. Kaarkar imika la qaatay kaarkar uu ku duwayo waa qof marka mar codaysan mar labaad ma soo noqonayso. Doorashooyinkii hore wax la bixin jiray waraaqo. Qofku marka laba jeer ama saddex jeer ma soo noqon jiray. Laakiin tan isiga la barbilaado goobta marka tagto farta laga calaamadinaya xisbiga markaad u calaamadayso goobta waa iska tegaysa. Markaan eegay saddex xisbi. Xisbiga qaranku toddoba sano wadanka u soo taliyay. Wax weeyaan waxyaabo badan baan ugu habsaday toddobada sano xisbiga taliyay. Waxaan ugu habsaday sixir barar abaar. Laakiin imika waxaad jeclahay xisbigan la yidhaahdo Wadani inuu ka bedelo xisbixaalka toddobadii sare dowladda uu dib u celiyey. Waxaan rajaynayaa dee inuu Wadani guuleysto.
Haashim Sheekh Cumar Good, V O A, Borema.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. Xiisadda siyaasadeed ee kaaloosan gudaha maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya ayaan weli waxaa laloo helin, laakiin qaar ka mid a xildhibaanada baarlamaanka ee maamulkaasi oo horey u gudbiyey mooshin lagu diidan yahay madaxweynaha maamulka Sharif Xasan Sheekh Aadan ayay qaarkood hadda ka noqdeen mooshinkii ay saxeen. Sababta keentay isbeddelka mudanayaasha iyo dadaal la doonayo in lagu qaboojiyo xiisadaasi waxaa warbixintan ka soo diray wariyaheenna magaalada Baydhabo Mukhtaar Maxamed Atoosh.
shirar jaraa'id oo iska soo horjeeda ayay xildhibaanada koonfur galbeed Soomaaliya ku qabteen magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay waxay ku kala aragti duwan yihiin xildhibaanada mooshinka ka dhanka ah madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Sharif Xasan Sheekh Aadan. Xiisadda ka dhalatay mooshinka ay saxeeyeen xildhibaanada ayaa gaartay heerkii ugu sarreysay. Laba ka mid ah xildhibaanadii horey u saxeeyay mooshinka ayaa ka laabtay. xildhibaan Mudiyow Maxamed Iftiin oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka ee mooshinka horey u saxeeyay ayaa cadeeyey inuu ka baxay mooshinkii uu horey u saxeeyay.
anamay kuma tahay dadka mooshinka ku sheegay aan Sharif Xasan Sheekh Aadan, maadaama mooshin dhowr qodob la ku sheegay, koo shaqsiga lagu jeeyay, koo qodob lagu jeeyay mooshin dhaqan sheebuu walaal aan tabadaa lagu nagaday aniga ku nagaday dagaal ka dhanqa oo shabaab adalku ku jira taas daraad TT walin rooji way motionka waayo may ku madate dalka hadii la horeeyo motion courtesies ma sheegay oo hadii maani folkiyo xirirkaadi u dhatay roob marka may ilay haanti harubti shalwiin taas daraad TT oo ya may ku nagaday ana motionki la dagaalanka al shabaab ibaah badan oo aan tabaday oo suun madaxweynaga naftiis ku nagaday oo suun ku nagaday aniga ku nagaday
xilliban Cali Xasan Uusmaan oo kamid mudnayaasha baarlamaanka Koonfur Galbeed ee mooshinka saxiixay ayaa sheegay in la xakameeyay lacagii gunooyinka ay lahaayeen isla markaana lagu amray inay ka laabtaan mooshinka ay saxiixeen hase yeeshee xilliban Cali Xasan wuxuu sheegay inaysan diyaar u ahayn inay ka laabtaan mooshinka
waxaan nasiib darra in galabtaan u fadhino inaan gunadeena ku gorgortano gunadana waxa soo saaray dawladda dhexe oo federaalka u soo dhiibtay Koonfur Galbeed dawladda federaalka dhexe waxaan u sheegaynaa lacagtii aad u soo dhiibteen oo gunnada aad ugu talagashan xilibanada iyo askartii aad ugu talagashan hadii nin uu rabo inuu ku kala qayb xilibanadii oo asigu u adeegsado noocyo kale hadaad u soo dhiibteen idinka naftirkiina farid ku jirta waxaan idinka codsanaynaa inaad tilaabo degdeg ka qaadaan
xiliman Faisal Sheikh Awad oo isaguna kamid ah mudnayaasha baarlamaanka Koonfur Galbeed wuxuu cadeeyay lacagtii gunnada inay ugu soo dhacday akoonkiisa dibna loogu celiyay kadib markii uu diiday inuu ka laabto mooshinka
anigoo ah xiliman Faisal Sheikh Awad waxaan halkan ka cadeynayaa in oo maanta lacagii oo aan gunnada ahayd oo saddexda bilood markii aan la igu soo tuuray hadana in gaari la igu qaaday meel igeey la yiri mooshinkii ka laabo markii aan diidan lacagtii dib loo ceshtay
mudnayaal ka tirsan baarlamaanka dawladda federaalka ayaa baydhabo ku sugan kuwaasi oo doonaya in halka madanbaysa ay ka gaaraan xiisadda siyaasadeed ee baydhabo ka jirta xilliban Cabdi Fatax Maxamed Ibrahim Geesi oo kamid mudnayaasha baarlamaanka federaalka ee baydhabo ku sugan ayaa ka hadlay xiisadda u dhaxaysa xilibanada baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya
buuq iyo qalaanqalka siyaasadeed ma usub muddooyinku baarday jari qeyladaantana arday jartay manbaahan dalkun ee dadkun dhibaato manbaahan xasilooni darro manbaahan ti amni iyo siyaasadeed
muddooyinkii ugu dambeeyay magaalada Baydhabo waxaa soo gaaray siyaasiin badan oo dadaal ugu jira sidii isbeddelanka maamulka Koonfur Galbeed loo sameyn lahaa maamulka Koonfur Galbeed ayaa dhankiisa halgan ugu jira inay dhantaalaan mooshinka xilibanada ay wadaan ee ka dhanka ah madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Sharif Xasan Sheekh Aadan Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo Janaay
subax wanaagsan naxdhigistaal markale meel kasto aad naga maqleysaan waxa la socotaan tabintayada saaka iyo caalamka ee laanta afka Soomaaliga ee VOA waxaana si toos ah idin kaga imaaneysaa magaalada Washington halwadeenada caafimaadka ee isbitaalka degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan ayaa sheegay in 3 toddobaad ee la soo dhaafay isbitaalkaasi la gaarsiiyay 7 iyo 10 caruur ah oo ay ka muuqato nafaqad darro ba'an kuwaasoo badankood laga kala keenay deegaanno kala duwan oo ku yaala miyiga deegaanka Maxaas qaar ka mid ah qoysaskan ayaa sheegay in abaarta ku soo noqnoqotay dalka ay noloshooda ciriiri gelisay waxa isbitaalkaasi booqday wariyaha Xuseen Xasan Dhaqane warbixintan ayuuna nooga soo diray
caruurta uu soo ritay xanuunka nafaqadarrada ayaa waxay ka soo jeedaan qoysas xoola dhaqata ah maadaama ay abaartu si daran u saameysay deegaanadii ay ku noolaayeen Dr. Cabdullaahi Macalin Xalane agaasimaha isbitaalka degmada Maxaas ayaa sheegay in bukaanada loo keeno ay u badan yihiin kuwa qaba nooca ugu daran ee nafaqadarrida isbitaalkana uusan lahayn adeeg kaafin kara bukaanada liita ee la soo gaarsiinayo
kiisaska nafaqadarrida ah ee na soo gaaro isbitaalka degmada Maxaas maalintii ugu yaraan at least 4-5 ilaa 5 oo na soo gaarano nafaqadarrida ah kiisaska hadda noogu daran oo dhibaatada ugu weyn ee ka jirtana waxa waa kiisaska severe malnutrition ka ah weliba waxay u baahan yihiin xarumaha la dhahayo SC stabilization center sida aad ogsoon tihiin ba isbitaalkuna ma laha stabilization center ATFC ama loo yaqaan OTB isbitaalkuna ma laha hadda waxa noo jiifta ilaa 12-13 kiis haddeer midan manage gareeyay aad u jeeda 13 kaas anug oo ah under 5 years isugu jira ayaa nafaqo darro u jeefta hadda isbitaalka oo u baahan aanan haynin caanihii F100-kii iyo F75-kii iyo balanbinadkii iyo waxyaabahaas oo dhan intaba ma hayno. Kaliya waxaynu haynaa waxay tahay antibiotic, systemic antibiotic ama systemic treatment kaliya.
Xakiimo Barre Cismaan waxay isbitaalka maxaas keentay ilmo yar oo dhalan ilaa 40 maalmood, kaas oo ay beddeshay jirkiisu nafaqo darrida. Hooyada wiilka dhashayna ay naaskeeda uga weysay wax caana ah oo ay ku nuujiso.
Adiga 40 habeen uu jiraa, isbuucii u horeeyay intii ka dambeysan waxaan u sanahay. Haddana waa xaaladiisa isbitaalkan kula soconahay, waa macnaha dhaqaatiir ayaan la kulannay. Waxaan ka keenay meel oo adiga 60 km camal ah. Caloosha oo macnaha buuran oo weyn oo ku xanuunsan yahay iyo aan ku aragno. Inta xuduntaan ayaa waxaa looga suray, ay ku sureen toba yar, irbad yar ay ku sureen geedkii oo biyaha waa cuslaayeen, waa badnaayeen. Anaga ma liitrayn, laakiin biyo liitr ku dhowey ahaa mise dhanba xoogaa yar in jaalle yihiin. Caloosha intay joogtay way weyneed aad ay u buday. Caloosha waxay ahayd calool buuran oo biyo ku jiraan. Asina waa naqas ka dhanaaba calooshaas hw dhahayo. Markii biyihii xoogaa laga dabciyey waa nafisi yarda.
Madiino Macalin Maxamuud waxay muddo 3 maalmood ah isbitaalka kula jirtay wiilkeeda oo 3 sano jir ah oo nafaqo darro ay kaga dhacday. Waxay sheegtay inay dareentay isbeddel kadib markii ay u heshay daryeel caafimaad.
Cunug yar ayaa wataa wiil yar oo 3 sano jir ah, asoo tabcaan ahaa keenay. Xaaladiisu xaalad xun ku jirtaa keenay. Hadda 3 bari ayaa hayaa inta ku haya. Cunuga nafaqo darro waa haysay, dhiig la'aan waa haysay, aad u xanuunsanaa. Inkastoo nafaqo darro anaga ariga caano nooma leh, muxuu ahaatee meel baadiyana waa ka keenay. Waxyaabo badan oo nafaqooyin oo badan oo cunuga nafaqo siinah oo waa lay sheegay intana waa ka waayay mana yaaliin. Magaalo weyn hadda ma aadi karo. Malmalaado iyo caano caruurta u qaasaho nafaqo oo siinah la sheegay. Marka mana awoodi karina magaalo kale aado. Haddeeraba inta u soo rafaaday oo inta uu imiday u soo lugeeyay. Daawo wixii isbitaalkan ka helana waa ka qaatay. Waxaa jooga hadda maanta 3 iyo ah. Abaartu wax badan noo geysatay. Ariga waa naga laaday, wax kasta noo geysatay, caana la yiri. Markii hore toog arigeena wax badan ay 300 camal wa gaarayeen. Haddeer waxaa ii jooga ari 60 camal gaaray. Intii kala abaarta dishii ama nafteena oo dib u gadanay.
Agaasimaha isbitaalka Maxaas Dr. Cabdullaahi Macalin Xalane ayaa hay'adaha caalamiga ah ee dhinaca caafimaadka iyo injooyadaba ka dalbay in isbitaalka ay ka taageeraan dhinaca daryeelka bukaanada qaba xanuunada nafaqo darrida iyo dhiig la'aanta.
Waa nasiib darro in laga waayo degmad dhan oo hay'ada gargaarka ay joogaan xarun ilmaha nafaqo darrida ah lagu daweeyo. SC iyo OTB intaba malahan isbitaalka degmada Maxaas. Marka waxaan jeclaan lahaa cid walba cid alle cidii wax ka qaban kartaahi ama hay'ad ha ahaato ama xitaa NGO ha ahaato, arintaas waa arrin furan. Waan soo dhaweynaynaa weliba codsi waxaan ka nahay hay'adaha internationalka, UN-ka, sidii loo yareyn lahaa dhimashada caruurta nafaqo darrida ah. Isbitaalku hadda waxa waaye 4 qaybood uu leeyahay: qaybta caruurta, qaybta haweenka, iyo qaybta maxudurada guud, iyo qaybta qaliinka, iyo emergency-ga oo la socda. Intaas buu isbitaalku ka kooban yahay. Xitaa cidii hal qayb oo kamid ah yacni koofar garayn karta, ama caruurta ha noqoto, ama haweenka ha noqoto, ama qaybta OBD-ga la dhaho ha noqoto, waan soo dhaweynaynaa, gacmo furan aan ku soo dhaweynaynaa.
Isbitaalka oo sanad ka hor laga hirgeliyay degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan ayaa dhismihiisa iyo qalabayntiisuba waxaa iska kaashaday hay'adda tamkiin iyo jaaliyadda Soomaalida qurbaha. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Haatana bal aan mar kale xusuusino qaar ka mid ah qodobada warka caalamka ugu weyn. Xuseen
Maxamed Cashe,
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa soo gabagabeeyey safarkiisii qaaradda Aasiya oo qaatay 12 maalmood. Madaxweyne Trump ayaa soo maray 5 dal oo ku yaala qaaraddaasi. Madaxweynaha Mareykanka ayaa safarkiisa kusoo gunaanaday wadahadal ku saabsan barnaamijka nukliyeerka ee Kuuriyada Waqooyi. Wadahadalkan ayaa ku qabsoomay magaalada Manila ee caasimadda dalka Filibiin, halkaasi oo madaxweyne Donald Trump uu kula kulmay ra-iisul wasaarayaasha dalalka Japan iyo Australia. Dowladda Iran ayaa ku dhawaaqday in maanta oo Talaado ah uu dalkaasi geli doono xaalad tacsi qaran ah iyadoo loo barordiiqayo dadkii ku geeriyooday dhulgariirkii awoodda badnaa ee ku dhuftay gobollada ku teedsan xadka Ciraaq iyo Iran. Dhulgariirkan ayaa awooddiisa lagu qiyaasay ku dhowaad 8 irkhtar oo ah awoodda ugu sareysa ee lagu cabiro dhulgariirada. Ugu yaraan 400 oo qof ayaa ku dhimatay dhulgariirkaasi, waxaana ku dhaawacmay 7,000 oo qof. Saraakiisha dalka Ciraaq ayaa iyaguna sheegay in 7 qof ay ku dhinteen dhinaca dalka Ciraaq. Hogaamiyaha kacaanka Islaamiga ee Iran, Ayatullah Ali Khamenei, ayaa amar ku bixiyey in ciidamada militariga iyo booliska dalkaasi Iran ay ka qayb qaataan howlaha gurmadka.
Aad iyo aad umahadsan tahay Xuseen Barre Aadan oo inoo soo koobayay qodobadii warka caalamka ugu weynaa. Haatanna waa dhinacii heesaha, codkaasaad maqlaysaan waa Allahu naxariista Xaliima Khaliif Magool iyo heestii Ubax Lamoodyo. Han idaacaddii Isaaka iyo caalamka ee laanta afka Soomaaliga VO ayaa inta ku dhan dhinaca soo saarista wuxuu ahaa Bashiir Abikar. Intaan mar kale kulmayno haddii aad leedmo, waxaan aniga iyo Xuseen iyo Bashiir idin kaga tegeynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Thank you. inkasta oo ay tahay inuu wanaag dulka lagu maase